Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Pēdējo reizi Rīgas domē no Latvijas Krievu Savienības priekšgājējas partiju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā ievēlētie darbojās laikā no 2005. Līdz 2009. Gadam. PCTVL turpmākajos gados pavadīja iekšējas nesaskaņas un izvirums. Vairāk aktīvisti pārvācās uz nākamo saskaņas centru. Politisko migrantu vidū bija, piemēram, PCTVL saraksta līderis 2001. Gada Rīgas domas vēlēšanās un šobrīd ilgadējais saskaņas frakcijas saimas deputāts Sergejs Dolgopolovs. 2009. Gadā PCTVL Rīgas domē neiekļuva, un turpmākajās divās pašvaldību vēlēšanās galvaspilsētā nepiedalījās. Pa to laiku PCTVL pārtapa par Latvijas Krievu Savienību. Partija reklāmas aktivitātēm pirms šā gada Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām noslēgus līgumus par vairāk nekā 100 000 eiro, liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija. Visticamāk, šie tēriņi nevarētu būt tik vērienīgi, jo Latvijas Krievu Savienība ilgu laiku netika pie konta kādā no Latvijas kredītiestādēm. Nesen tāds ir atvērts bankā Citadele, un šajā kontā tiek ieskaitīti valsts budžeta līdzekļi, kas Latvijas Krievu Savienībai pienākas par 13. Saeimas vēlēšanās gūtajiem 3,2% vēlētāju balvu. Šādu kārtību nosaka pērn pieņemtie grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā par valsts naudu partijām, kuras saimas vēlēšanās guvušas vismaz 2% balsu. Attiecīgi Latvijas Krievu Savienība šajā gadā no valsts budžeta saņem 136 336 eiro. Iepriekš Komercbankas ilgāku laiku atteica Latvijas Krievu Savienībai atvērt kontu. Arī tagad no Savienības pārstāvju publiski paustajiem paziņojumiem jaušams, ka banka Citadele rūpīgi izvērtē katru kustību šīs partijas kontā. Pateicoties reklāmām latviešu un krievu valodā, vai arī bez tām, taču Latvijas Krievu Savienība ir viena no tām politiskajām organizācijām, kam ir izredzes iegūt pārstāvniecību Rīgas domē. Tas varētu būt saistāms arī ar partijas saskaņa atbalstītāju skaita sarukumu. Saskaņa šajās vēlēšanās startē bez spilgtiem līderiem un partiju arī saistā ar korupcijas skandāliem aizvadītajos gados. Vienlaiks līdz pat šodienai Latvijas Krievu Savienības līderu lokus lielā mērā palicis nemainīgs, un vairāk no redzamākajiem prokrieviskajiem aktīvistiem startē arī šajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Saraksta līderis ir kādreizējais saimas un neilgu laiku arī Eiropas parlamenta deputāts Miroslavs Mitrofanovs. Aiz viņa sarakstā kandidē Eiropas parlamenta deputāta palīdz Inna Djerī, kura nesekmīgi startējusi vairākās iepriekšējās vēlēšanās. Kandidātu saraksta augšgalā ir arī bijušie saimas deputāti Jakovs Pliners un Vladimirs Buzājevs. Sarakstā ir kopumā 5 kandidāti, kuri ir bijuši Eiropas parlamenta deputāts Tatjana Ždanokas palīgi. Kandidāts sarakstā kā pēdējais startē Latvijas antinacistiskās komitejas aktīvists Aleksandrs Giļmans, kurš skandalozu publicitāti agrāk guvis ar aktivitātēm 16. martā. Jāpiebilst, ka daži no kopumā 39 Latvijas Krievu Savienības kandidātiem Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās savas valsts valodas zināšanas ir novērtējuši kā vidējas vai sarunvalodas līmenī. Latvijas Krievu Savienības vēlēšanu programmā atspoguļot vairāk līdzīgi punkti kā konkurentu solījumos. Proti nekustamā īpašuma atlaides, samazināt maksu par komunālajiem pakalpojumiem, paplašināt sociālās palīdzības iespējas. Konkrēts solījums ir bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā atbilstoši Tallinas piemēram. No iepriekšējiem domas sasaukumiem Latvijas Krievu Savienība gatava pārņemt sociālās palīdzības programmas, taču likvidēt korupcijas ēnu un veicināt lēmumu caurskatāmību, solot atklāt ierēģi un politiķu vārdus par konkrētiem lēmumiem. Tas būtu atspoguļojums interneta vidē. Ieskans ar inovatīvu risinājumu Rīgas problēmu risināšanai. Cīņā ar putekļiem jāorganizē biežāk ielu laistīšana. Savukārt sabiedriskajā transportā būs liekta pārvietošanās cilvēkiem, kuri ar savu uzvedību un stāvokli traucē citiem pasažieriem. Partija, protams, neizpaliek bez ideoloģiskiem solījumiem. Latvijas Krievu Savienība apņēmusies cīnīties par uzvaras pieminekļu atjaunošanu. Skolu vadībā apstiprinās cilvēkus, kuri maksimāli saglabās rīdznieku bērnu nacionālo identitāti. Partija uzstās uz tiesībām lietot krievu valodu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. Savukārt latviešu svētkus Rīgā tā bagātināšot ar krievu tradīcijām. Latvijas Krievu Savienības programmā arī lasāms, ka, citēju, nevienai no partijām, kas noveda Rīgas pašvaldību tagadējā strupceļā, nav morālo tiesību atgriezties pie varas, citāta beigas. Vienlaiks atbilstoši vēlētāju gribai Latvijas Krievu Savienība būšot gatava par sadarbību runāt ar visām ievēlētajām partijām. Latvijas Krievu Savienība ir viena no dažām partijām, kas uz Latvijas radio jautājumiem par Rīgas domas budžeta izlietojumu izmaiņām un apresēm nākamajā gadā atbild, ka nevēlas pareģot konkrētus skaitļus. Tomēr esot skaidrs, ka krīzes izraisītais zaudējums Rīgas pašvaldības finansēm pašlaik nav kritisks un daudzos gadījumos pat nav pamanāms. Piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasēšana šā gada 6 mēnešos sasniegusi 102,7%. Šajos apstākļos neesot pamata celt paniku un piedāvāt revolucionāru budžeta izdevumu samazinājumu. Vienlaikus ir daudz nezināmo, piemēram, COVID-19 pandēmijas izplatība turpmākajos mēnešos, no kā atkarīga situācija ne tikai Rīgas, bet arī visas Eiropas un pasaules ekonomikā. Tāpēc Rīgas pašvaldības 2020. Gada budžeta grozījuma spektra slēšams no pašreizējā apjoma līdz radikālai tā pārskatīšanai katastrofāla pandēmijas seku gadījumā. Sliktākajā gadījumā nebūšot resursu svētkiem un koncertiem, bet būs vajadzīgas mobilās virtuves trūcīgajiem, jo šāda krīze būtu citiens pirmām kārtām neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Bezdarba pieaugums prasīs vieglāku sociālās palīdzības saņemšanas kritērijus, kā arī speciālu sociālā atbalsta programmu izveidi, pašvaldības organizētas darba iespējas, klāstījusi Latvijas Krievu Savienība.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.